Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухаюць ва ўсім свете.
Кожны день падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння у праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка, падаграваная некаторымі СМІ. Журналісту Андрэю Пачобуту вылучылі абноўленае абвінавачванне ў абразе і паклёпе на прэзідэнта. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Вушляков. Добрый вечер, сёння ў свеце. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека асудзіла ўлады Беларусі за рэпрэсію ў адносінах да апазіцыі. Адпаведная рэзалюцыя, прынятая 21 голасам, 5 чальцоў рады прагаласавалі супраць, 19 устрымаліся. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека, што здарыліся перад, у часе і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году ў Беларусі. Лібійская тэлевізія перадала ўвечары аўдыёзварот Муамара Кадафі, у якім ён паабяцаў нанесці паразу сілам НАТО. Кадафі падкрэсліў у звароце, што ён не мае намеру здавацца і перакананы ў паразе альянсу. Тэлевізія паведаміла, што прамова лібійскага кіраўніка была запісаная ў пятніцу па тэлефоне. Раней сёння авіяцыя НАТО нанесла серыю ўдараў па аб'ектах у лібійскай сталіцы. У Сирии не меньше как 16 демонстрантов были забиты у пятницу при разгоне силами безпеки антиурадовых протестов. Акции с потребованием отставки президента краины Башара Асада обновились после пятничной молитвы у нескольких сирийских городах. Правооборонцы поведомляют, что силы безпеки открывали по демонстрантах огонь. Десятки тысяч людей вышли сегодня на демонстрацию в столице Йемену, потребуючи неоткладной отставки президента Али Абдулы Салиха и замены теперешнего ураду переходным часовым урадом. Сам Салих по-ранейшему находится у Саудовской Аравии, где лечится после ранений, отриманных при обстреле ягоной резиденции паустанцами. Тем часом сегодня йеменский урад изнеправдил поведомление об том, что президент не вернется на батьковщину. З вами Радио Свобода, вы слухаете новины. Лидеры Немеччины и Франции лічаць, что Греции знову потребна терминовая финансовая допомога, каб не допустить падения курсу европейской валюты. Про гэта канцлерка Немеччины Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили на супольной прессовой конференции после перамоваў у Берлине. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека прыняла рэзалюцыю, у якой гаворыцца, што ўсе людзі роўныя ў правах, нягледзячы на іх сексуальную арыентацыю. Падчас галасавання сёння ў Жэнэве дакумент падтрымалі прадстаўнікі 23 краінаў. Одну з крымінальных справаў супраць былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Тимашэнкі перадалі ў Пячэрскі раённы суд Кіева. Пра гэта паведаміў сёння генеральны пракурор Украіны. Экс-прэм'ерку Украіны, лідарку апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына» вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў і аднаасобным прыняцці рашэння пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй, якія цяперашнія ўкраінскія ўлады лічаць невыгаднымі для краіны. Россия и Франция подписали у пятницу погоднение о поставках российскому флоту двух вертолета-носцев класса «Мистраль». Документ был подписан в рамках Петербургского экономичного форума. Кошт угоды оценивается на больше как миллиард евро. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок. Сачайте за подеями так само в интернете. Свобода.ру